Počúvate podcast Rádia Slovensko. Tento program si môžete v našom vysielaní vypočuť v premiére každý piatok o 20.05.
Rádio Slovensko v múzeu.
Dnes sa spolu vyberieme do Sobašného paláca v Bytči na prehliadku výstavy s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali. Prevedie nás ňou jej autorka Zuzana Staneková z Považského múzea. Čo bolo teda impulzom k tomu, že takáto výstava vôbec vznikla?
Od roku 2021 do roku 2024 sa realizoval archeologický výskum kaštieľa v Bytči. Súvisel vlastne s jeho pripravovanou generálnou obnovou, ktorá žiaľ teraz trošku ustala. No a všetky výstavené predmety, ktoré sa nachádzajú v tejto výstave, všetky do jedného pochádzajú z tohto archeologického výskumu.
Aké sú to predmety, o ktorých hovoríte?
Gro všetkých tých nálezov tvorí keramika, ale máme teda aj sklenené predmety a takisto kovové predmety. Čo sa týka tej keramiky, tak ide najmä o kuchynskú keramiku, čiže hrnce, navarenie, rôzne taniere, misy. Veľmi bohato je zastúpená aj keramika súvisiaca s vykurovaním, to znamená kachlice z kachlových pecí.
Bol povedzme nejaký objav, ktorý vás prekvapil, povedzme, alebo bol naozaj taký, že nečakaný, alebo vzácny?
Archeologickým výskumom sa nám podarilo doložiť existenciu staršej stavby. Vlastne ešte predtým, než v roku 1571 začal František Turzo s výstavbou kaštieľa, ktorý stojí v súčasnosti, tak vlastne už niekoľko storočí pred týmto dátumom na tomto mieste stála pevnôstka, aspoň tak sa tento objekt spomína v písomných správach, že pevnôstka s opevnením, alebo teda veža s opevnením. No a známych je o tom iba zo pár písomných prameňov, ale nám sa ju podarilo archeologicky doložiť, a to priamo na nádvorí toho kaštieľa, priamo vlastne pod dlažbou.
A kde o samotnú výstavu? Ako to tu máte rozčlenené?
Výstava v podstate pozostáva z dvoch takých základných častí. Na začiatku tej prehliadky, tejto výstavy sa premieta krátky film, 10-minútový dokumentárny film, ktorý vlastne rozpráva jednak v krátkosti o dejinách kaštieľa a takisto už potom o výsledkoch samotného archeologického výskumu. Tu sú vlastne zhrnuté do takého výkladu, aby návštevníkom bolo zrejme už predtým, než sa dostanú k tým samotným vitrínám, že na čo sa pozerajú. No a teda tá druhá časť pozostáva z vitrín a z podstavcov s voľne uloženými nálezmi. Ako som spomínala, ide o keramiku, či už veľké zásobnice, menšia kuchynská keramika a rôzne ďalšie archeologické nálezy, tak tieto sú teda umiestnené voľne v priestore a vždy tematicky a často aj s krátkym popisom a s vysvetlivkami a obrazovým materiálom, tak aby si ľudia vedeli vlastne priamo na mieste aj bez výkladu lektora dočítať sami, že na čo sa práve pozerajú.
Kto spolupracoval vlastne na tom výskume?
Archeologický výskum realizovalo Považské múzeum v Žiline, ale spolupracovalo aj s Kysuckým múzeom a so Slovenským národným múzeom v Martine, a to z toho dôvodu, že vlastne Považské múzeum nemá dostatočné personálne kapacity na zabezpečenie takéhoto veľkého výskumu, takže boli prizvaní kolegovia, ktorí boli plne účastní a teda plne napomocní. Po finančnej stránke archeologický výskum zabezpečovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktorému budova kaštieľa, momentálne sídlo štátneho archívu, patrí.
Kam siahajú najstaršie dejiny kaštieľa a kto v ňom žil? Akým rodom patril a ako sa menil, odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
Rádio Slovensko v múzeu.
Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali. Pozrieť si ju môžete v Sobášnom paláci v Bytči a s jej autorkou Zuzanou Stanekovou z Považského múzea sa teraz vrátime k najstarším dejinám tamojšieho kaštieľa.
Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo, respektíve začal ho stavať. Dátum toho počiatku výstavby tohto kaštieľa je rok 1571. Dostávaný kaštiel tak, že bolo možné sa doňho nasťahovať, bol v roku 1574, ale zaujímavosťou je, že vlastne František Turzo tu nikdy nebýval, lebo on sa nedožil ukončenia tejto výstavby. Ale pôsobil tu jeho syn Juraj Turzo, ktorý bol zároveň palatínom uhorského kráľovstva, to znamená druhým najmocnejším mužom v kráľovstve hneď po panovníkovi. Mal tu svoje reprezentatívne, ale aj súkromné sídlo. No a Juraj Turzo, okrem iného, je teda známy aj tým, že viedol veľmi bohatú korešpondenciu s Alžbetou Báthoryovou.
Keby sme sa pozreli na históriu samotného kaštieľa, prispel aj Juraj Turzo nejakým spôsobom k jeho premene?
Keď František Turzo postavil kaštieľ, tak táto stavba mala značne ešte také hradné prvky, dalo by sa povedať, aj sa on teda kategorizuje, patrí do kategórie hradných kaštieľov. To znamená, že mal obranné prvky, mal hradby, mal padací most, mal strielne a tak ďalej. Ale krátko po jeho výstavbe, už za vlastníctva Juraja Turzu, tu došlo k bojom s hajduchmi, no a vlastne tieto boje značne poškodili kaštieľ, on aj vyhorel čiastočne, čiže bola potrebná rekonštrukcia, veľmi rozsiahla rekonštrukcia a v tomto období sa vybudoval aj sobašný palác. Čiže okrem toho, že teda kaštiel bol do značnej miery prestavaný, bolo tam znižované druhé poschodie, ale plus teda bol vybudovaný aj ten sobašný palác po roku 1600 a to bola asi taká najväčšia rekonštrukcia, ktorá sa tohto kaštiela týkala, pretože Turzovci boli posledný rod, ktorý v tomto kaštieli býval natrvalo. Potom ho sobašom získali Esterháziovci, ale tí už vlastne v kaštieli nebývali natrvalo. Bolo to ich len také nejaké prechodné sídlo, kde vždy prišli len na pár dní. Udržiavali ho, ale už nie tak dôkladne, čiže začal postupne kaštiel chátrať. No a po Esterháziovcoch sa vlastníctva ujali Poperovci a za Poperovcov už došlo k niekoľkým tiež menším prestavbám, ale za ten zlatý vek považujeme práve obdobie Juraja Turzu.
Malo to slúžiť, povedzme, ako nejaké rodové sídlo pôvodne?
Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Byčianskeho panstva.
Juraj Turzo bol palatínom, ale tú svoju funkciu musel vykonávať inde, ako práve z tohto kaštieľa.
Áno, to znamená, že v tomto kaštieli on sa síce zdržiaval menej, ale mal veľmi schopnú manželku, ktorá dokázala to sídlo obhospodarovať a dokázala sa postarať aj o plnohodnotnú rekonštrukciu. Dokonca sa zachovali listiny, v ktorých ona komunikuje s tým svojim manželom, s Jurajom Turzom o tom, že dala spraviť strechu a že vybrala lacnejších majstrov, ale vyzerajú byť kvalitní a tak ďalej. Takže ona bola vlastne tá správkyňa toho majetku a podľa týchto dobových listín je zrejme, že sa teda o ten majetok starala dobre a zveľaďovala ho.
Čo v skutočnosti stálo na mieste súčasného kaštieľa v Bytči? Aj na to sa budem pýtať, ale rovnako pohovoríme o tom, ako sa tu kedysi kúrilo či svietilo. O pár minút v Rádiu Slovensko.
Rádio Slovensko v múzeu.
Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali, pokračuje. Pozrieť si ju môžete v sobášnom paláci v Bytči a mapuje nie tak známe dejiny tamojšieho kaštieľa. S jej autorkou Zuzanou Stanekovou z Považského múzea sme sa teraz zastavili pri jednom zaujímavom predmete. Na čo sa to pozeráme?
Ide o komorové kachlice, ktorých sa nám teda počas archeologického výskumu podarilo nájsť celkom široké spektrum, pokiaľ ide o typológiu. Medzi týmito nálezmi sú zaujímavé práve kachlice, ktoré sú s výzdobou svätej Barbory, s korunou na hlave a s vežičkou v ruke, čo sú jej teda hlavné atribúty. Čo sa týka vykurovania, máme tu teda ešte množstvo ďalších rôznych kachlic, ale z tých najstarších typov sú práve aj prelamované kachlice alebo kachlice s cimburím, ktoré tvorili tie vrcholové prvky kachlových pecí.
Keď hovoríme o tých peciach, tak spomeňme aj to, že akým spôsobom sa vykurovali takéto kaštiele a takéto veľké priestory. Nebola tam zima v zime?
Zima tam zrejme bola, pretože tieto komorové kachle sa nenachádzali vždycky v každej miestnosti. alebo teda áno, v tých veľkých miestnostiach, ale pokiaľ išlo o nejaké menšie miestnosti, tak práve tam musel byť vymyslený nejaký ten systém toho, aby presálalo to teplo aj do tých ďalších miestností. Takže určite tieto objekty boli chladné, lebo to vykurovanie vlastne nebolo až také dokonalé. Zaujímavým nálezom je potom aj kahanec zo 16. storočia. Je to taká otvorená olejová lampička. Je vlastne takého okrúhleho tvaru s menším držadielkom a slúžila práve na to, aby sa do tej myštičky nalial olej cez takú, nazvime to, výlevku alebo taký zúžený okraj tohto kahančeka sa vytiahol vonku knôtik, ktorý bol ponorený do toho oleja a tam sa vlastne na konci zapálil. Čiže a takýmto spôsobom si oni potom vedeli osvetľovať cestu, napríklad keď sa v noci presúvali z miestnosti do miestnosti alebo večer.
Hovoríme o stredovekej pevnostke. Vy máte aj jej model. Tuto teraz sa akurát k nemu presúvame. Je to, no, ako by sme to opísali? Je to taká nízka stavba, nie je veľmi vysoká?
No, tá stavba nebola nejako vysoká. My to voláme vežovitá stavba, totiž pôdorys, ktorý sme zachytili, archeologicky mal približne 7x8 metrov, ten vnútorný priestor tejto stavby. Nepodarilo sa nám doložiť žiadne vedľajšie stavby, prístavby alebo iné priestory, a to z toho dôvodu, že vlastne táto stavba bola zachytená pod nádvorím kaštieľa, a keďže zo všetkých strán to nádvorie je obkolesené už súčasným kaštieľom, tak je zrejme, že počas jeho výstavby došlo k porušeniu tých prípadných ďalších súčastí tejto stavby. Takže my máme vlastne doloženú len túto vežovitú stavbu. Jej výška mohla dosahovať tak okolo možno 10 metrov. Mohla mať maximálne dve podlažia, a to z toho dôvodu, že vlastne kamenná podmúrovka, ktorá sa nachádzala v spodnej časti, niesla drevozemnú alebo zrubovú konštrukciu, a keďže tá podmúrovka nebola murovaná na maltu, ale bola murovaná len do hutného ílu a teda nebola taká stabilná, ako by bolo maltované murivo, tak práve z tohto dôvodu nemožno očakávať vysokú stavbu, lebo vlastne tá nosnosť takéhoto múriva nie je taká dobrá.
Na čo to slúžilo? Kto tam bol?
Bolo to určité sídlo, zrejme nejakého zemepána, šlachty a tak ďalej, v súvislosti práve s touto pevnostkou, ktorá zanikla ešte predtým, než vybudovali kaštieľ, sa spomínajú podmanickí aj pongracovci, imrefiovci, čiže boli to dosť zvučné mená, ktoré sa vlastne okolo tejto stavby nejakým spôsobom motali, nazvime to. Boli to majitelia, správcovia, ktorí takýto možno mestský hrad alebo nejakú takúto mestskú pevnosť vlastnili a starali sa o ňu.
Viete, ako sa kedysi predávali minerálky? Je pravda, že aj pred niekoľkými stáročiami mali skladníci svoje kalkulačky, ktoré im uľahčovali počítanie? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
Rádio Slovensko v múzeu.
Máte naladené Rádio Slovensko a počas našej prehliadky výstavy s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali, sa opäť zastavíme pri jednom zaujímavom predmete. Čo to je? Pýtam sa autorky výstavy Zuzany Stanekovej z Považského múzea.
Ide o kameninovú fľašu od minerálnej vody. Je to minerálka zaječická horška, ktorá je teda známa od konca 18. storočia. No a táto minerálka mala také podobné vlastnosti ako dnes známa šaratica. A čo je zaujímavosťou, že my sme vlastne dve fľaše od takejto minerálky, ktoré sú kameninové a pekne s kolkom zaječice, našli v prevetovej šachte, to znamená v šachte, ktorá bola určená na odpad z suchej toalety. Čiže hovoríme, že splnila svoj účel zrejme veľmi rýchlo.
Ale no, keď sa na to ale teraz pozeráme, tak je to veľmi zvláštna malá fľaša, takže tak ako dnes poznáme minerálky v plastových fľašiach, tak kedysi to bolo takto práve.
Áno, kedysi v minulosti boli balené vlastne tie vody a predávali sa, tie liečivé vody predávali sa práve v takýchto kameninových fľašiach. Zaujímavosťou, keď už sme vlastne pri tejto kameninovej fľaše od minerálky s liečivými účinkami, tak vlastne zaujímavosťou sú potom aj lekárnické fľaštičky, sklenené na rôzne zrejme tekuté medikamenty a potom aj porcelánové nádobky, alebo teda také mieštičky, v ktorých sa zrejme zase miešali trebárs nejaké maste.
A to boli tiež nálezy vlastne archeologické na mieste kaštieľa, ale už asi z novšieho obdobia.
Ale áno, to už sú vlastne vlastne všetko nálezy z nejakého konca 18., 19. a možno aj začiatku 20. storočia, že už ide naozaj o tú modernú éru.
Prejdeme sa k ďalšej vitrine, ktorú tu máte. A tu je tiež jeden veľmi zaujímavý predmet, alebo teda jeho súčasti. Čo to je?
Ide o počítací žetón. Počítacie žetóny boli také predmety, ktoré boli veľmi podobné tvarovo aj veľkosťou minciam. Takisto boli vyrábané z kovov, ale tak samozrejme, pokiaľ išlo o počítacie žetóny, tak niektoré boli vyrábané z kovov, ale boli aj lacnejšie verzie, napríklad z dreva, z kameňa a tak ďalej. No a tieto počítacie žetóny vlastne plnili funkciu akejsi starej kalkulačky, nazvime to tak, kedy vlastne pomocou nich sa na drevenej doske počítali napríklad objemy tovaru, aký obchodník vydáva zo skladu, alebo aký niekto predáva, nakupuje a tak ďalej. Takže dnešní skladníci používajú už modernejšie technológie, vedú si záznamy v počítačoch, ale vlastne v tom období od toho 16. až po to 19. storočie, tak sa počítalo vlastne na drevených doskách týmito kovovými žetónikmi.
Aby sme si to ale vedeli predstaviť, je tam teda drevená doska, k tomu sú tieto žetóniky. Na tej drevenej doske sú ale nejaké symboly.
Na tej drevenej doske boli zväčša 4 línie so symbolmi označujúcimi rímskymi číslami jednotky, desiatky, stovky a tisícky. A keď sa napríklad zo skladu vydalo 10 sudov piva, tak jeden žetónik sa položil na čiaru, ktorá bola označená desiatkovým symbolom.
Ak budete v Bytči a zaujímajú vás dejiny tamojšieho kaštieľa, neváhajte.
Ak vás zaujíma história Bytčianskeho kaštieľa a výsledky archeologického výskumu, tak vás pozývame na výstavu do Sobašného paláca v Bytči. Viac informácií na stránke Považského múzea a výstava je prístupná do 15. septembra tohto roku.
A je tu záver ďalšieho dielu Relácie v múzeu. Všetky nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Boris Lozan a Ďuro Šimko.
Rádio Slovensko v múzeu.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Reláciu v múzeu si môžete vypočuť v premiére každý piatok po 20. hodine. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaše Rádio Slovensko.